რადიო თავისუფლება FM 107.4
13 საათია თბილისში. ჩვენი პროგრამა გრძელდება საღამოს თავისუფლებით. დაიწყება ის მარიამ ჭიაურის ახალი ამბებით, შემდგომ პროგრამას მე ოქროპირ რუხაძე გაუძღვები.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ყირგიზეთში, თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდებს ერთად სიდგეს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. საქართველოში ინდიის დავალებით ჩატარებული კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 58% სამუშაო ადგილებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბოლო ცნობები: 12 ადამიანი დაიღუპა ყირგიზეთში, მანასის აეროპორტთან მდებარე დასახლებაზე თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ადრე გამოქვეყნებულ ცნობებში 17 დაღუპულზე უწყობდნენ. ახალი ცნობა ყირგიზეთის მთავრობისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაავრცელა სააგენტო ინტერფაქსმა. მისი ინფორმაციით, ბიშკეკის სამედიცინო დაწესებულებებში მოათავსეს 11 დაჩავებული. ავიაკატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია. Boeing 747 ტიპის თვითმფრინავი ორშაბათ დილას ჩამოვარდა ბიშკეკის აეროპორტთან მდებარე დასახლებაზე. თვითმფრინავში იმყოფებოდა ეკიპაჟის 5 წევრი, ცნობების თანახმად 5-ვე დაიღუპა. ყირგიზეთის მთავრობის პრესმდივნის ინფორმაციით, თვითმფრინავმა, რომელიც ჰონგ-კონგიდან სტამბოლში მიფრინავდა, 20-მდე სახლი დაანგრია, როცა აეროპორტზე დაშვებას ცდილობდა და დასახლებაზე ჩამოვარდა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს კიევში ვიზიტისას გამოვიდა მოწოდებით, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა ერთად იდგეს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ბაიდენმა ეს განცხადება გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის წევრ პარტნიორებთან ერთად ნათელი გავხადეთ, რომ სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს. სანამ რუსეთი სრულად ხაზგასმით ვამბობს, სრულად არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. და რომ რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმთან დაკავშირებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი არ დაუბრუნებს უკრაინელ ხალხს ყირიმზე სრულ კონტროლს.
ბაიდენმა გამოთქვა ასევე იმედი, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის მთავრობა კიევის მტკიცე მხარდამჭერი და პარტნიორი იქნება. კიევში ჯო ბაიდენის ვიზიტის 4 დღით უსწრებს წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ტრამპის ინაუგურაციას. დონალდ ტრამპის განცხადებით, მან შესაძლოა მხარი დაუჭიროს რუსეთის საწინააღმდეგო ზოგი ეკონომიკური სანქციისთვის ბოლოს მოხებას მოსკოვთან ბირთვული იარაღის მარაგის შემცირებაზე შეთანხმების სანაცვლოდ. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა განაცხადა ბრიტანეთის გაზეთ ტაიმსთან და გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში. ტრამპმა გამოთქვა სურვილი, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდეს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ბირთვული არსენალი. ამავე დროს ტრამპმა მოსკოვი გააკრიტიკა სირიის სამოქალაქო ომში ინტერვენციისთვის, მას უწოდა ძალიან ცუდი ნაბიჯი, რომელსაც საშინელი ჰუმანიტარული სიტუაცია მოხვა. ამავე საუბრის დროს დონალდ ტრამპმა მოძველებული უწოდა ნატოს.
დიდი ხნის წინ ვთქვი, რომ ნატოს პრობლემები აქვს. ჯერ ერთი მოძველებულია, რადგან მრავალი წლის წინ შეიქმნა. მეორე, წევრი ქვეყნები არ იხდიან იმდენ ფულს, რამდენსაც უნდა იხდიან.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა, თუმცა ამავე ინტერვიუს დროს თქვა, რომ ნატო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა არამომგებიანმა ორგანიზაციამ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ანუ NDI-მ, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, გამოაქვეყნა საქართველოში გასულ წლის ბოლოს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან საკითხებზე. გამოკითხულების უმრავლესობამ, 58%-მა, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად სამუშაო ადგილები დაასახელა. ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორისაა ფასების და 38%, სიხარიბე 30% და ტერიტორიული მთლიანობა 27%. გამოკითხულებიდან 14% თავს დასაქმებულად მიიჩნევს, 66% კი არა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის თანახმად, გამოკითხულების 72%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი და მიუღებელია 18%-ისთვის. ამავე გამოკითხვის თანახმად ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას ემხრობა 61%, ეწინააღმდეგება 25%. და ბოლოს, სახნელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში, გზის პირას ჩადებულ ფომზე ავტომანქანის აფეთქების შედეგად.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
რასაცელებ ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რას მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი შეეხება იმას, თუ რა შედეგი აჩვენა საზოგადოებრივი განწყობის კვლევამ.
ჩვენ ხედავთ მცირე ვარდნას ნატოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
ეს გიამბობთ ასევე, თუ რა იგმება, როგორ აპირებს მთავრობა დოლარებში აღებული სესხის ლარში კონვერტაციას.
ჩვენ მივცემთ მითითებას კომერციულ ბანკებს, რომ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში SMS-ით ან სხვა რაიმე გზით შეეხმიანონ და აცნობონ იმ პირებს, ვისაც პოტენციურად ეხებათ ეს აქცია.
დასასრულს უახლოვდება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროცესი, მისი მიმდინარეობის შესახებაც გიამბობთ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის საშუალება საკმაოდ პოლიტიკურად მოტივირებული, იქა გამომდინარე, რომ არ იქნა გამოძიების მიერ დადგენილი მოტივი დანაშაულის.
თავისუფლების ეთერში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, მოისმენთ ასევე ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას და სულ ბოლოს კი წითელ ზონას შემოგთავაზებთ. იაკობ ნიკოლაძის საიბლო გამოფენის გარშემო გიამბობთ. ესეთია ჩვენი თემები. უფრო პირ რუხაძე უძღვება გადაცემას.
ერთმა ნაწილმა ჩვეულებრივად ესე მტკიცედ გაიტანა ნიკოლაძის კანდიდატურა, რატომ? რომ ამ ძეგლის დადგმას აქვს ორი მნიშვნელობა, ორმაგი მნიშვნელობა.
ტექსმენტი ანვარს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 2016 წლის ნოემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი განწყობის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. რა აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას? რა მიმართულებით ვითარდება საქართველოს ხალხის აზრით? როგორია ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა? პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა? ცალკეული პოლიტიკური პარტიების მიმართ თუ ქვეყნის საგარეო კურსის თაობაზე ხალხის დამოკიდებულება? აი ამ და სხვა შეკითხვებზე უპასუხა 3000-ზე მეტმა ადამიანმა. ეკა ქევანიშვილი ახალი გამოკვლევის შედეგებზე ისაუბრებს.
რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის ერთ-ერთი შეკითხვა. უმრავლესობა 58% ამ შეკითხვის პასუხად სამუშაო ადგილებს ასახელებს. როგორც კვლევის მონაწილე, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელმა კობა თურმანიძემაც განაცხადა 16 იანვარს, ტენდენცია ამ მხრივ 2009 წლის შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა. უცვლელია ის პირველი 5 საკითხიც, რომელსაც მოსახლეობა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ეს არის სამუშაო ადგილები, ინფლაცია, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა და პენსიები. როგორც წინა ტალღებში, ახლაც დიდი უპირატესობით ლიდერობს, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, სამუშაო ადგილები. ანუ ეს არის ის საკითხი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებდა და კვლავ აწუხებს ყველაზე მეტად.
კითხვაზე, თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, გამოკითხულთა 32% პასუხობს, რომ ქვეყანა სწორი გზით მიდის. 36% მიიჩნევს, რომ საქართველოში ვითარება საერთოდ არ იცვლება. 27% კი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. როგორ შეიცვალა ვითარება 2012 წლის შემდეგ ოჯახებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით? კობა თურმანიძეს მოუსმინოთ.
17%-ისათვის მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამბობს, რომ ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა, მეტნაკლები კლებით ხასიათდება 2011 წლის დასაწყისიდან. თუმცა უმრავლესობა მოსახლეობის და მაინც ამბობს, რომ მათი მდგომარეობა იგივე დარჩა და იგი არ შეცვლილა, ასეთია 56% ბოლო გამოკითხვით.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მოსახლეობას შეკითხვები ადგილობრივ მთავრობასთან დაკავშირებითაც დაუსვა. რამდენად ეთანხმებით ან არეთანხმებით, რომ ადგილობრივ მთავრობა ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს. ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 59% პასუხობს დადებითად, 46% უარყოფითად. გამოკვლევაში ცალკე თავი ეძღვნება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას. მოსაზრებას, რომ საქართველოში ქალებს ისევე კარგად შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც კაცებს, გამოკითხული კაცების 76% ეთანხმება. 19% ასე არ ფიქრობს. ქალების 85% შემთხვევაში პასუხი დადებითია, 10% შემთხვევაში კი უარყოფითი. კითხვაზე მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი. პასუხი ასეთია.
You can see that 72% of people said 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 that 72% ხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
განაცხადა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლორა თორნტონმა. კითხვაზე თქვენი აზრით, საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური, 12% პასუხობს დადებითად. 54% ამბობს, რომ უნდა იყოს პროდასავლური, მაგრამ შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. 18% კი ფიქრობს, რომ პრორუსული უნდა იყოს, მხოლოდ კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებით ნატოსა და ევროკავშირთან. ენდიეის გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკურ წრეებშიც გამოეხმაურნენ. ოპოზიციაში არ უკვირთ, რომ მათი განცხადებით ეკონომიკურად უკანდახეულ ქვეყნის მოსახლეობისათვის ნომერ პირველი საკითხი სწორედ სამუშაო ადგილები და უმუშევრობა. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი.
ის, რომ ხელისუფლების გამო შემცირდა ეკონომიკა, ეს ძლიერად და მძიმედ დააწვა სამუშაო ადგილების შემცირებას და ბუნებრივია ჩვენი მოსახლეობის ჩივილი უშუალოდ ამ საკითხებს უკავშირდება.
ნატოს მიმართ ნდობის შედარებით დაცემულ მაჩვენებელს შემაშფოთებელს უწოდებს ფრაქცია ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისათვის წევრი ოთარ კახიძე.
ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი ისტორიულ მინიმუმზეა, ინდიის კვლევებს თუ გავაანალიზებ. 68% იყო 2016 წლის მარტში და ახლა არის 61%. ეს კარგად ეხმიანება მთავრობის არათანმიმდევრულ პოლიტიკას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე სოფოკაცარავაკი აცხადებს, რომ გამოკვლევაში დაფიქსირებული პროდასავლური კურსისადმი მხარდაჭერის მაჩვენებელი სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია.
ხადია ვიზა ლიბერალიზაციასაც ჰქონდა ამ პროცესში წვლილი, რადგან ეს ძალიან პოზიტიური შედეგი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში და ჩვენ ახაც ვნახეთ, რომ ლიბეს კომიტეტმა კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭირა ვიზა ლიბერალიზაციას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უკვე მალე შეეძლოთ ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლა, ასე რომ ამანაც თავისი გავლენა იქონია.
ინდიის კვლევის საველე სამუშაოები 2016 წლის 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა. მის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკვლევით 3151 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს პრინციპით გამოკითხეს. კვლევის შედეგების საშუალო ცდომილების ღარი კი პლუს-მინუს 1.8%-ია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Chasing the rainbows in, running in circles back to the start, starting over again. Holding on for dear life, trying to keep your feet planted on the ground and stepping back out on the beat. I hope good luck finds you. Best days come to you. Hope you keep chasing rainbows. Hope your wishes all come true.
განაგრძობთ გადაცემა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ახალ გეგმას 17 იანვრიდან ეროვნული ბანკის გათვლით დაახლოებით 27,000 პირს საქართველოში შეეძლება 2015 წლამდე დოლარში აღებული სესხის ლარში კონვერტაცია მოახდინოს. მთავრობა უზრუნველყოფს შეღავათიანი კურსით სესხების ლარში გადაყვანის შედეგად წარმოქმნილი ხარჯების სუბსიდირებას. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის არჩილ მესტვირიშვილის ინფორმაციით, სუბსიდია არ შეეხება მაღალი შემოსავლების მქონე პირებს, ანუ ვისი წლიური შემოსავლე 2015 წელს 100,000 ლარზე მეტი იყო, ან ვისი სესხის ნარჩენის ოდენობა 100,000 ამერიკულ დოლარს აღემატება. რა შედეგებს ელიან ეკონომისტები, რა შედეგებს ელიან სპეციალისტები ხელისუფლების ამ გეგმისაგან? ნინო ხარაძე განაცხადებს თემას.
17 იანვრიდან ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი დოლარში აღებული სესხების ეგრეთ წოდებული გალარების ერთჯერადი აქცია იწყება. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის ინფორმაციით, 2017 წლის 15 იანვრიდან ფინანსურ ინსტიტუტებს ეკრძალებათ 22 ვალუტით სესხის გაცემა თუ სესხის მოცულობა 100,000 ლარზე ნაკლებია. თუმცა მოცულობის ზრდის შემთხვევაში სესხის უკან დოლარში გადატანა შესაძლებელია. თუმცა ასეთ შემთხვევაში, არჩილ მესტვირიშვილის სიტყვებით, სესხებელი კვლავ სავალუტო რისკის ქვეშ იქნება. მისივე განმარტებით კომერციული ბანკები გალარებულ სესხს არსებული საბაზრო პროცენტით გასცემენ. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით, კომერციულ ბანკებს ექნებათ ვალდებულება აქციის თაობაზე კლიენტებს შეატყობინონ.
ჩვენ მივცემთ მითითებას კომერციულ ბანკებს, რომ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში SMS-ით ან სხვა რაიმე გზით შეეხმიანონ და აცნობონ იმ პირებს, ვისაც პოტენციურად ეხებათ ეს აქცია.
არჩილ მესტვირიშვილის ინფორმაციით, სესხების გალარება მოხდება იმ დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურს გამოკლებული 20 თეთრი. მაგალითად, თუ ამერიკულ დოლართან მიმართებით ოფიციალური გაცვლითი კურსი არის 2.7 დოლარი, მაშინ სესხის გალარება მოხდება 2.5 კურსით. კურსთა შორის სხვაობა დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამისთვის კი დაგეგმილია ბიუჯეტიდან 65 მილიონი ლარის გამოყოფა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ გაგუას სიტყვებით კი გალარების ერთჯერად აქციაში მონაწილეობის მიღება შეეძლო ბათ შემდეგ ფიზიკურ პირებს.
პროგრამაში მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ იმ პიროვნებებს, ვისაც 2015 წელს ერთმთლიანი შემოსავალი ჰქონდათ 100,000 ლარზე ნაკლები, ანუ მაღალ შემოსავლიან ფენებისთვის ეს პროგრამა არ გავრცელდება და ასევე არ გავრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე, ვისი სესხიც დღეისათვის არის 100,000 აშშ დოლარზე ან მის ეკვივალენტზე მეტი.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია პორტირება, ანუ მსესხებელს ექნება საშუალება შეთავაზებული პირობებიდან გამომდინარე თავად გადაწყვიტოს, თუ რომელ ბანკში ურჩევნია სესხის გალარება. როგორც რამდენიმე დღის წინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განმარტა, ხელისუფლების მიზანია ვალუტის კურსის რყევისგან დაიცვას მოქალაქეები.
მიზანი აღნიშნული ოპერაციის, აღნიშნული ქმედების არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევამციროთ დამოკიდებულება ვალუტის რყევებთან მიმართებაში ჩვენი მოსახლეობის სესხის მომსახურების ნაწილში.
გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოებისა და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ამბობს, რომ რეალურად 27,000-ზე ნაკლებ პირ შეიძლება დააინტერესოს დოლარში აღებული სესხის გალარება. ვინაიდან ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმაზე, თუ რა პროცენტში ქონდა აღებული სესხი დოლარში და რა პროცენტით გადაიტანს ლარში, ასევე დამოკიდებულია სესხის ვალაზე და ასე შემდეგ. გიორგი კებულაძის თქმით, ერთმნიშვნელოვანი შეფასება კარგია თუ ცუდი ხელისუფლების აღნიშნული გეგმა ძნელია, თუმცა სესხების ლარიზაციით სავარაუდოა, რომ შემცირდება ევრონულ ვალუტაზე ზეწოლა და შემცირდება დოლარზე მოთხოვნა, რაც ლარის კურსის დასტაბილურებისთვის გარკვეული ფაქტორი იქნება. თუმცა ამას შეიძლება მოყვეს ლარში აღებული სესხის საპროცენტო განაკვეთების ზრდა.
რადგან მოთხოვნა ლარში სესხებზე, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც 100,000 ლარამდე სესხები ზოგადად ყვალიდან უკვე ფიზიკურ პირებზე აღარ გაიცემა უცხო ვალუტაში, ლარში ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება. თუმცა ეროვნული ბანკი გვარწმუნებს, რომ ის შეძლებს უზრუნველყოს ბანკები როგორც დოლარის, ასევე ლარის რესურსი.
ვთქვათ, რომ დღეის მდგომარეობით ლარით გაცემულ ცვლად პროცენტიანი იპოთეკური სესხების საბაზო პროცენტი 10%-ის ფარგლებშია. გიორგი კებულაძის სიტყვებით, ეგრეთ წოდებული დედოლარიზაციის გეგმის მიხედვით, ეროვნული ბანკი მთლიანობაში შეეცდება შეამციროს სესხებში დოლარის მაჩვენებელი, რასაც დეპოზიტებში, ანუ დანაზოგის ლარში შენახვის ტენდენციაც უნდა მოყვეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი რეპორტაჟი შეეხება თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესს. დასასრულს უახლოვდება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროცესი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია თანახლავს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებასთან და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებული შეშფოთება. ეს საქმე ამავე კონტექსტშია ნახსენები Human Rights Watch-ის ბოლო ყოველწლიურ ანგარიშში. სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში, შეიძლება დღესაც უნდა გამოაცხადოს, თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთ ყოფილ თანამშრომელს, რომლებსაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7-7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვა ედება ბრალად. ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ მეც.
საბოლოო განაჩენის მოლოდინში განწყობა და მიდგომები ურთიერთგანსხვავებულია. არავის გაკვირვებია, რომ უცვლელად რჩება ბრალდების მხარის პოზიცია და როგორც 16 იანვარს განაცხადა პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა, მსჯავრდებულებმა დანაშაული ნამდვილად ჩაიდინეს.
ჩვენ ვფიქრობთ და ყოველთვის ამ საქმის განხილვის პროცესში ვფიქრობდით, რომ ამ საქმეში ერთადერთი უალტერნატივო გადაწყვეტილება არის გამამტყუნებელი განაჩენი, რადგან ბრალდებულება ნამდვილად ჩაიდინეს დანაშაული.
ცხადია, მთელი პროცესის განმავლობაშიც კარგად ჩანდა და 16 იანვარსაც, რომ დაცვის მხარისთვის მსჯავრდებულები პოლიტიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლებს წარმოადგენენ. არც დაკავებულთა მხარდამჭერების სეპარებად ეჭვი, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთი ყოფილი თანამშრომლის, გიორგი ლობჟანიძის, არჩილ ალავიძის, დავით წიფურიას, გიზო ღლონტისა და ნუგზარ კაიშაურის დაკავება იმდროინდელი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება. მილიონობით ლარის გაფლანგვის ბრალდებით 2014 წლის 28 ოქტომბერს დაკავებული ხუთი პირი რამდენიმე თვეში სასამართლომ თავდებობის საფუძველზე გაათავისუფლა, თუმცა 2016 წლის 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაკავებულები წარდგენილ ბრალში დამნაშავეცნო. 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და ისინი სხდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. პირველი ინსტანციის სამართლოს განაჩენს ყოვლად დაუსაბუთებლად მიიჩნევს კაბელების საქმის ერთ-ერთი ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, მთელი ამ ხნის განმავლობაში საპატიმროში სრულიად უდანაშაულო ადამიანები ისხდნენ.
ყველა თანამშრომელი, რომელიც დაიჭირა, მათ შორის მინისტრის მოადგილეები და სხვა თანამდებობები, ერთხმად დადასტურებენ, ეს არის სახელმწიფოსათვის უაღრესად დიდი მოგების და სარგებლის მომდანი ხელშეკრულება და ფაქტობრივად წარმოჩნდა, რომ არავითარი პოზიცია ბრალდების მხარეს არამედლებით არ გააჩნია. თან ესენ იყვნენ ქვედა რგოლი აი ამ საქმეში. აქ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა ხელი აი ამ თასის გამოყოფას, არაფერს ვაძაცეს და არ მიუღია, არ დაუცია.
კაბელების საქმემ არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტსა თუ მიმართვაში იჩინა თავი. მაგალითად, Human Rights Watch-ის 2017 წლის ანგარიში, რომელიც 27 იანვარს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ ყოფილი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ მიმართულმა რამდენიმე საქმემ წარმოშვა შეკითხვები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დენასთან დაკავშირებით. ქვეთავში სახელწოდებით მართსაჯულების პოლიტიზირებასთან დაკავშირებული შეშფოთება შინაგან საქმე და ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმის გარდა მოყვანილია ასევე კაბელების საქმის მაგალითიც. აქვე აღნიშნულია, რომ თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხუთი ყოფილი თანამშრომლის დაკავება 2014 წელს მოხდა, რასაც შემდეგ მოჰყვა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოსტიდან გადადგომაც. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას შეშფოთების მიზეზებს განმარტავს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის საშუალება საკმაოდ იყოს პოლიტიკურად მოტივირებული, იქა გამომდინარე, რომ არ იქნა გამძების მიერ დადგენილი მოტივი დანაშაულის, აგრეთვე განმარტება თვითონ გაფლანგვის არის ბუნდოვანი გამომდებლობით და მიგვაჩნია, რომ ეს არის პრობლემატური საქმე.
Human Rights Watch-ის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველმა მეგობრის მოსაზრებით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ეს ფაქტი 2016 წლის აგვისტოს მიწურულს მოხდა. ომბუდსმენის მოსაზრებით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული გაფლანგვა ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას იძლევა და შესაბამისად ეს ნორმა ნათლად არ ადგენს არის თუ არა ანგარების მოტივი აუცილებელი გაფლანგვის ჩასადენად. კაბელების საქმესთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოტივი გავლენას არ ახდენს ქმედების გაფლანგვად დაკვალიფიცირებაზე. ომბუდსმანი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა დაადგინოს გაფლანგვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლით გათვალისწინებული ნორმის კონსტიტუციურობა. კერძოდ, აკმაყოფილებს თუ არა იგი კანონის მიერების პრინციპს. თუმცა ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა საკონსტიტუციო სასამართლოში დღემდე ვერ მოხერხდა. გარდა იმისა, რომ გასული წლის ზაფხულში რამდენიმე პროცესი მოსამართლეთა ნაწილის გამოუცხადებლობის გამო ჩაიშალა, შემაფერხებელ ბარიერად ასევე იქცა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა შემადგენლობის განახლება. ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი შეგვახსენებს, რომ 2-ე კვირის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 18 მუხლით დადგენილი წესი, რომელიც ითვალისწინებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტას 10-წლიანი ვადის გასვლისთანავე, რაც კონკრეტული საქმეების განხილვას აფერხებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება გრძელდება. ჩვენი პროგრამა 18:30 წუთი შესრულდა. ამ წამს საქართველოში მარიამ ჭეურელი ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ბოლო ცნობებით 32 ადამიანი დაიღუპა პაყიდგიზეთში. მანასის აეროპორტთან მდებარე დასახლებაზე თურქეთის სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს კიევში ვიზიტისას გამოვიდა მოწოდებით, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა ერთად იდგეს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის განცხადებით მან შესაძლოა მხარი დაუჭიროს რუსეთის საწინააღმდეგო ზოგი ეკონომიკური სანქციის გაუქმებას მოსკოვთან ბირთვული იარაღის მარაგის შემცირებაზე შეთანხმების სანაცვლოდ. საქართველოში NDI-ის დავალებით ჩატარებული კვლევის შედეგებით გამოკითხულების 58% სამუშაო ადგილებს მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 7 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა აღმოსავლეთ ავღანეთში გზის პირას შადებულ ბომბზე ავტომანქანის აფეთქებისას. პაკისტანის სამხედრო სარდალმა გენერალმა ყამარ ჯავედ ბაჯუამ ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანი შეატყო ბინა, რომ პაკისტანში მისი თქმით განადგურებულია ტერორისტების ყველა თავშესაფარი. სირიელმა მიამბოხებმა გადაწყვიტეს დაესწრონ ყაზახეთში სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით ჩატარდება. შეხვედრა 23 იანვარს ასტანაში უნდა გაიმართოს. რუსმა ხელოვანმა პიოტრ პავლენსკიმ, რომელიც ცნობილია პოლიტიკური საპროტესტო აქციებით, რუსეთი დატოვა მას შემდეგ, რაც სამართალ დამცველებმა დაკითხეს გაუპატიურება შეიჭმიტანის საფუძველზე. სერბიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბუქიერე მიჩი აპირებს თავისი კანდიდატურის ამოყენებას წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
მარიამ ჯეროლმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება სიუჟეტის, რომელსაც თავისუფლების დილა ჰქვია. თავისუფლების დილის სტუმარი იყო Jumpstart Georgia-ს პროექტების კოორდინატორი ნინო მაჭარაშვილი. ინფორმაციის მიწოდება, როგორ შეიძლება ის განსხვავებულად, მაგალითად ფერადი გამოსახულების სახით მიეწოდოს ხალხს. Jumpstart Georgia-ს ინიციატივით 28-29 იანვარს თბილისის ტექნოპარკში გამართება ორდღიანი ჰაკათონი, სადაც რომლის დროსაც დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ ჯგუფურად იმუშაონ და დაეუფლონ მონაცემების ვიზუალიზაციის მეთოდებს. რა უპირატესობა აქვს დიდი მონაცემების გრაფიკულად გადაცემას, რამდენად არის დაინტერესება საქართველოში ამბების თხრობის ამ მეთოდის მიმართ და სად და როგორ შეიძლება შეიძინო საჭირო უნარები მონაცემთა ეფექტიანი ვიზუალიზაციისათვის? აი ამ თემებზე ესაუბრა ნინო მაჭარაშვილს ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული.
მონაცემთა ვიზუალიზაცია არის მონაცემების კომუნიკაციის საშუალება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც ძალიან დიდი მოცულობის მონაცემებზე მუშაობ და ამის ახსნა და გადაცემა გინდა აუდიტორიისთვის, საუკეთესო გზა არის რომ გამოსახო ვიზუალურად ეს მონაცემები, იმიტომ რომ კვლევების მიხედვით ადამიანის თვალი უფრო მარტივად აღიქვამს კომპლექსურ ინფორმაციას, ვიდრე დაუშვათ მხოლოდ წაკითხვით ან მოსმენით მიიღოს ასეთი კომპლექსური მონაცემები და გარდა ამისა უფრო მიმზიდველია ის, რაც სხვა მხრივ შეიძლება ყოფილიყო მოსაწყენი სტატისტიკა, ძალიან ბევრი რიცხვი, რაც როგორც წესი ადამიანს აშინებთ ხოლმე, როდესაც ამას გამოსახავ ვიზუალურად და ქმნი ფერად და იზი და ვიტყუებ ნახვალს, ასე ვთქვათ, ეს არის ეფექტური საშუალება კომუნიკაციის.
და ვის შეუძლია, ანუ ალბათ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ დიდ მონაცემებში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის მონაცემები დაწყებული არჩევნების შედეგებიდან, არ ვიცი რითი დამთავრებული, აი რომ მოუყვეთ რამდენიმე მაგალითი, რა ტიპის ინფორმაცია დაგიმუშავებიათ და ეფექტურად გადმოგიციათ ფერადი ვიზუალიზაციის
ბევრნაირი და ბევრი სხვადასხვა მოცულობის ინფორმაცია და მონაცემები დაგიმუშავებია. შეიძლება იყოს აღებული ერთი რიცხვი მხოლოდ, ასე ვთქვათ, რომელსაც ფერადი ფაქტის სახით გადმოვცემთ ხოლმე, უბრალოდ დავიტანთ გამოსახულებაზე, რომელიც ქმნის ხასიათს, განწყობას უქმნის მნახველს და იმით გადმოვცემთ, ასე ვთქვათ. Ну შეგვიქმნია მარტივი სტატიკური ინფოგრაფიკა, სადაც რამდენიმე სხვადასხვა მონაცემია დატანილი. უფრო კომპლექსური მონაცემების გადმოსაცემად ვიყენებთ უკვე ვებ აპლიკაციებს, ინტერაქტიულ ვიზუალიზაციებს ვეწახით და სწორედ აი ასეთი ტიპის მონაცემები გვექნება გატანილი ჰაკათონზე. Ну მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, მაგალითად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც არის ბოლო რამდენიმე წლის ყოველთვიური მონაცემი, სადაც არის ინფორმაცია ყოველი მხარჯავი დაწესებულების მიერ დაგეგმილი და შესრულებული ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ, ასევე სხვადასხვა პროგრამის პრიორიტეტის მიხედვით. ანუ საკმაოდ დიდი მოცულობაა, იმიტომ რომ გვაქვს ავიღოთ რაღაც 6 თვე, 6 წელი, 12 თვე. ხოლო წაკითხვაც არ არის აქ დაუშვათ ვიზუალიზაცია. მხოლოდ კომუნიკაციის საშუალება არ არის, ასევე არის ანალიზის საშუალება, იმიტომ რომ რაც თუნდაც იყოს 100 სხვადასხვა რიცხვი. აი ამ 100 სხვადასხვა რიცხვს აუყურებ სპრედშიტში, ასე ვთქვათ, ონლაინ დოკუმენტში ძნელია დაინახო ტენდენციები. დაინახო სად იყო ყველაზე, სად აიხარჯა ყველაზე მეტი ფული, სად ყველაზე ცოტა და ასე შემდეგ. ვებ პორტალების შექმნა არამხოლოდ კომუნიკაციაში გვეხმარება ჩვენს, ანუ შემქმნელებსაც, არამედ ანალიზშიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხელსაწყოა, ასე ვთქვათ.
ნინო, ალბათ არსებობს რაღაც ხრიკები, რომელსაც ამ 4 წლის განმავლობაში მიხვდებოდით და აღმოჩენთ, იმიტომ რომ ეს პრინციპში ახალი სფერო არამხოლოდ ჩვენთვის, ყველასთვის მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ეფექტური, მაგრამ მნიშვნელოვანია იცოდე რა უნდა გამოიტანო, მაგალითად თავში რა უნდა ჩაიტაო ქვეყოთ, როგორი გამოსახულებები, ეგრეთ წოდებული იკონები უნდა დაათო რაღაცას, რომ იმენ მიგიზიდოს, ხო, აი რაღაც ფერები როგორ ათამაშო, არის რაღაცა ეგეთები, რომელსაც გადაგასწავლობ და რომელიც პუბლიკას კარგად იჭერს, ანუ გადაგდებული ანკესები.
რა თქმა უნდა, 4 წლიანი გამოცდილების შედეგად მოვსინჯეთ ბევრი სხვადასხვა საშუალება, ბევრი სხვადასხვა გზა, ხრიკი, დაუშვით რაღაც შეცდომებით და ამ შეცდომებზე ვისწავლეთ. ამ ყველაფერზე დროდადრო წერთ ხოლმე ბლოგ პოსტებს და ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს სხვადასხვა ხრიკები და ასევე ამ ხრიკების შესახებ ჩვენ ჰაკათონზე მენტორობის დროს გავუზიარებთ ამ გამოცდილებას იქ დარეგისტრირებულ და მოსულ მონაწილეებს.
და ჰაკათონზეც რომ ვთქვათ, რომელიც ეს უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული და რომელიც 28 და 29 იანვარს გამართება, მე მგონი პირველი ესეთი ფართო მასშტაბიანი შეხვედრა დაინტერესებულ ადამიანებს, სადაც ჯამპსტარტის გამოცდილების გაზიარება შეიძლება, თვისთვის არის და რა შეიძლება ისწავლოს, იმიტომ რომ ხარ ესეც ლაპარაკობთ ცოტა შემაშინებულად ხარ, ხო, ბიუჯეტის გადმოცემა 2 დღეში რა შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა, რომ მე რა გააგრძელოს 9-2 დღეში ყველაფერს ვერ ისწავლი, ხო?
ასე ვთქვათ, წინარე ისტორიასაც მოყვები ამ ჰაკათონის იდეა საერთოდ როგორ გაკვეჭდა. ჯამპსტარტი ხშირად აკეთებს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ყოველწლიური ღონისძიება გვაქვს მონაცემების ფერადი კომუნიკაცია, ჩავატარეთ ორჯერ, სადაც ჰქონდა ვორკშოპები, თითო 2 საათიანი სემინარები და ამის მერე ქონდა რაღაც მონაცემთა ანალიზე, ვიზუალიზაციაზე, დიზაინზე და ორივე შემთხვევაში დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ვკითხეთ რა მოეწონათ და რა სისურვებთან მომავალში. უმეტესობამ ბოლო 2015 წელს ქონა, მე მგონი, წლის ბოლოს ეს ღონისძიება ბოლო კი და მაშინ როდესაც ვკითხეთ, გვითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო იყო მათთვის ეს მიღებული თეორიული ცოდნა, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო რომ პრაქტიკაში ენახათ, როგორ იყენებ ამ ყველაფერს. კი, და ამის შემდეგ დავსხედით მე და ჩემი კოლეგა მარიამ გამხარაშვილი და ვთქვით, აი როგორ შეგვიძლია რომ ეს გამოცდილება, რასაც ჩვენ ჯამპსტარტში ვიღებთ, გადავცეთ სხვა ადამიანებს და გავუზიაროთ ეს კულტურა, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ მონაცემების ვიზუალიზაციაზე მუშაობ, ჩვენ და ის ინფორმაციას ალტერნატიული გზებით გადმოცემთ, ის უნიკალური გამოცდილება გვაქვს ჯამპსტარტში, რომ ვმუშაობთ გუნდი თითოეულ პროექტზე. ამ გუნდში შედიან დიზაინერები, მკვლევარები, ჟურნალისტები, ჩვენაირი ადამიანები, მონაცემების ანალიზის სპეციალისტები, დეველოპერები. ამიტომაც შემაშინებელი უკვე აღარ არის, როდესაც აი ესეთი ადამიანები
ყავს გადმოცემ, მოკლეში და ერთის გადმოცემ.
ნამდვილად, როდესაც ასეთი ადამიანები ყავს გუნდში, ეს უკვე არის რაღაც, ასე ვთქვათ, გამოწვევა, ჩელენჯი, რომელსაც ერთად როგორც გუნდი ისე მუშაობ. ამიტომაც ვთქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ 2-დღიანი ღონისძიება, სადაც მოვლენ ადამიანები, სხვადასხვა გამოცდილების, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, როგორც ჯამპსტარტის მინი მოდელი გადავიტანეთ, ასე ვთქვათ, და ადგილზევე მივცემთ პრაქტიკულ დავალებებს, ისინი იმუშავებენ, ჩვენ დავეხმარებით და რაღაც გაიგებენ, რა იმ პროცესს გაივლიან, ასე ჩვენ გავდივართ ხოლმე თითოეულ პროექტზე მუშაობისას. ჰაკათონის ასეთი ღონისძიებაა პრაქტიკული ხასიათის, 2-დღიანი, ანუ ჩვენ შემთხვევაში 2-დღიანი
გრძელი ლექციების ნაცვლად მეტი
საქმეა. თუმცა აი ამ ჰაკათონამდე საჭირო იყო მოსამზადებელი სამუშაოები ჩაგვეტარებინა, ასე ვთქვათ, და დაახლოებით 10 ეგრეთ წოდებული მითაფი ქონდა. მითაფი არის შეხვედრები, რომელიც საღამოს იმართება ხოლმე და ერთი სპიკერი
ან რამდენიმე
სპიკერი ხო უზიარებს თავის გამოცდილებას დამსწრე აუდიტორიას. Ну, ამ მითაფებზე, ასე ვთქვათ, ყავდა ხოლმე სხვადასხვა 20-25 ადამიანი. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჰაკათონმა უფრო მეტი ყურადღება მიიქცია და მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა. ამიტომაც მათთვის 2 დღის განმავლობაში გვეყოლებიან ტექნოპარკში მენტორები, რომლებიც გაუწევენ დახმარებას გუნდებს, მისცემენ პრაქტიკულ რჩევებს, დააკვალიანებენ და ვთქვათ, ყველანაირად დაეხმარებიან, რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ.
Და ნინო, ალბათ მნიშვნელოვანია თემები, რაზეც მოუწევთ მუშაობა, თუ ვიცით უკვე და თუ შეგვიძლია თქვათ, რა თემები იქნება, იმიტომ რომ ესეც პირველ ნაბიჯებს დგავნების მიერ ახალ სფეროში მნიშვნელოვანია, რომ თემა, რომელიც შეგხვდება, იყოს ისეთი, რომ მე შეგითრიოს და არც დააშეგაშინოს, ცოტა ინტრიგაც მოგწეს და ასე შემდეგ, გამოწვევა რო იყოს.
კი, თქვენს ეთერში ვიტყვით პირველად ამ თემებს, გვექნება 4 სხვადასხვა მიმართულება, შევეცადეთ რომ შეგვერჭია თემები ისე რომ ყველასთვის საინტერესო ყოფილიყო, ანუ არჩევანი, ასარჩევი თემა ყოფილიყო. Ну, ერთ-ერთი უკანასკნელი ბიუჯეტის მონაცემები იქნება, მეორე იქნება უძრავი ქონების შესახებ არსებული მონაცემები, რომელსაც TBC ბანკი წარადგენს, გვექნება საქართველოს მოსახლეობის კვლევის შედეგები, სადაც მოსახლეობის დამოკიდებულებები ჩანს გარკვეული თემების მიმართ, ანუ ერთ-ერთი თემა იქნება ამუღებული, ასე ვთქვათ, და გვექნება ასევე საქართველოში ერთ-ერთი სოციალური პრობლემის შესახებ მონაცემები.
კეთილი. რაღაც ხოვდა დარჩეს ჰაკათონისთვის. კეთილი. და ვინაიდან ამ ჰაკათონზე, რომ ლამდეთ ჯერ კიდევ ერთი კვირა თითქმის
დარჩა,
ორი კვირა დარჩენილი, უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტერესი მიმართულების მიმართ არსებობს, ხო? აი, სად შეიძლება ადამიანმა იმ შემთხვევაში, თუ მითაფებზე ვერ მოხვდა ჯერაც და აქაც, ну, ამ კონკრეტულ დღეებში არ ძალიან არასაკმარისი აღმოჩნდება მისთვის, მიიღოს რაღაც საბაზისო ცოდნა, გაიღმაოს რაღაცა თავისი არსებული ცოდნა. აი, თქვენ როგორ ისწავლეთ პრინციპში? თქვენ ალბათ უფრო პრაქტიკაში ისწავლეთ, ხო? მაგრამ აი, თუ არის რაღაც, შეიძლება ჩვენ გვისმეს ახლა ვინმე ისეთი, ვინც იფიქრა, რომ აი, რატომაც არ ამოუსინჯავ ძალებს? მე რო პირველად აღმოაჩინებდი, ფიქრობდი, რომ აი, რა მაგარი რაღაცა. როგორ შეიძლება გადადგა ისეთი პირველი ნაბიჯები თუნდაც მარტო სახლში?
კი, მარტო სახლში შეგვიძლია აიღო მონაცემები და რამდენიმე ვარიანტი გააკეთოს, სადო რომ ეს მიაწოდო ფართო აუდიტორიას სხვადასხვა ვიზუალური ხრიკით თუ ხერხით, ასე ვთქვათ. Ну, რესურსი საკმაოდ ბევრია ინტერნეტში, მითქმის თუ ინგლისური ენაზე შეგიძლია კითხვა ან ინფორმაციის მიღება, ასევე მაგხსენე ჩვენი ბლოგპოსტები, რასაც
ნაჩვენებად ჯამსტარტის საიტზე ნახო.
მოგვიყვანთ ხოლმე, ეს საგანმანათლებლო მასალები გვაქვს ხოლმე. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ღია ან დახურული ტრენინგები, ვორკშოპები, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ღია ორგანიზაციაა ჯამსტარტი და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ, რა შეიძლება მეტ ადამიანს, იმიტომ რომ გვინდა, რომ ქვეყანაში დონე ამაღლდეს, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ვიზუალიზაციის და კომუნიკაციის კუთხით. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გადავწყვიტეთ, რომ მსგავსი სახის ღონისძიება ჩაგვატარებინა და ანუ ეს ოთხი თემა, რაც დავასახელე, იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ გამოტანილი გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ჰაკათონზე. ერთ-ერთი მიზანი ღონისძიების არის ისიც, რომ შეოთ ერთმანეთს გუნდები და ჩელენჯების ავტორები, ასე ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ 4 წლის წინ, როდესაც დაიწყო ჯამსტარტმა მიმართულებით მუშაობა, გვიწევდა ძირითადად იმაზე საუბარი, რომ აი, მნიშვნელოვანია ვიზუალიზაცია, რაღაც მოსაწყენია ეს თქვენი 30 გვერდიანი ანგარიშები. დღეს მასი აღარ არის, დღეს პირიქით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მოდის ჩვენთან და გვეუბნება რომ დაგვეხმარეთ, რომ ჩვენი მონაცემები გახდეს უფრო გასაგები, უფრო მისხებისაწვდომი ფართო აუდიტორიისთვის, მაგრამ ნუ ჩვენ რაღაც ვართ 15 ადამიანი გუნდი, ასე ვთქვათ, და ბევრს ვერ გავწუდებით, ასე ვთქვათ. ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამ სახით გადავწყვეტ ღონისძიების გაკეთება, იყო ეს, რომ დავანახოთ ორგანიზაციებს, რომ არსებობს ქვეყანაში ტალანტი, რომლის გამოყენება შეიძლება თავიანთი კომუნიკაციის პრობლემების გადასაწყვეტად, და მეორე მხრივ პოტენციურ პროფესიონალებს ამ სფეროში, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ გამოცდილება, მაგრამ აქვთ ინტერესი და უნარჩვები, რომ დასპეციალიზდნენ ამ მიმართულებით, დავანახოთ, რომ არის
მოთხოვნა და თუ ისწავლი, შემდეგ ექნება სამუშაო.
ეს გაჩნდება ნამდვილად საქართველოსაც, იმიტომ რომ რეგიონში ახალი მიმართულება ასევე და ნამდვილად თუ ამ ეს მოხდება განვითარება ქვეყანაში, საქმე ყოველთვის
იქნება.
დროს მოსალებო თქვენ უსმენდით ჩვენს დილის გადაცემას, რომელიც ამ თუჩი გავიმეორეთ. ჩემი კოლეგის ნასასია არაბულის სტუმარი იყო ორგანიზაცია Jumpstart Georgia-ს პროექტების კოორდინატორი ნინო მაჭარაშვილი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეს საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს გამოვიდა მოწოდებით, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა ერთად იდგეს რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ბაიდენმა ეს განცხადება კიევში ვიზიტისას გააკეთა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
კიევში ჯო ბაიდენის დღევანდელი ვიზიტი უკრაინაში უკანასკნელი სტუმრობა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის პოსტის დატოვებამდე მიჩნეულია კიევის მიმართ მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულების ხაზგასმად. შეერთებულ შტატებს დიდი დახმარება აქვს გაწეული უკრაინაში რეფორმების ხელშესაწყობად, მას შემდეგ რაც კიევში 2013-2014 წლების საპროტესტო გამოსვლებს ხელისუფლების სათავეში პროდასალური ძალების მოსვლა მოხვა, ვაშინგტონმა $3 მილიარდზე მეტი გაიხო უკრაინის დასახმარებლად და სანქციები დაუწესა რუსეთს ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარების გამო. ჯო ბაიდენი ვიცე-პრეზიდენტობის პერიოდში მეექვსედ ეწვია კიევს და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის წევრ პარტნიორებთან ერთად ნათელი გავხადეთ, რომ სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს. სანამ რუსეთი სრულად ხაზგასმით ვამბობს, სრულად არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. და რომ რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმთან დაკავშირებული სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი არ დაუბრუნებს უკრაინელ ხალხს ყირიმზე სრულ კონტროლს.
ბაიდენმა გამოთქვა ასევე იმედი, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის მთავრობა კიევის მტკიცე მხარდამჭერი და პარტნიორი იქნება. ჯო ბაიდენის ვიზიტი სულ 4 დღით უსრებს წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას. უკრაინაში კი შიშობენ, რომ ტრამპი, რომელსაც არაერთხელ შეუქია ვლადიმერ პუტინი და არაერთხელ გამოუთქვამს მოსკოვთან ურთიერთობის გაუმჯობესების სურვილი, შეასუსტებს კიევის მხარდაჭერას. კიევში ჯო ბაიდენის ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე უკრაინის ჯარებმა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ერთმანეთს ბრალად დასდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში დეკემბრის ბოლოს გამოცხადებული ზავის დარღვევა. არადა ზავის გამო კვლავ ჩაისახა იმედი, რომ ბოლო მოეხება თითქმის 3 წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტს, რომელმაც უკვე თითქმის 10,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უკრაინა და მისი მოკავშირეები შეერთებული შტატების ჩათვლით რუსეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების იარაღით და ცოცხალი ძალით დახმარებაში. მოსკოვი ბრალდებებს უარყოფს.
მინდა ძალიან კაფიოდ თქვა, პოლიტიკური შეთანხმება ვერ შესრულდება, სანამ რუსეთს ძალადობა არ შეუწყვეტია. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი და აღმოსავლეთ უკრაინაში მისი დავალებით მოქმედი ძალები შეასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს, შეწყვეტენ ბრძოლას და შესაძლებელს გახდიან დონბასის რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაბრუნებას, შესაძლებელია უკრაინისგან მოველოდეთ თავისი პოლიტიკური ვალდებულებების შესრულებას.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიევში.
მარიამ ჭევრელი გიამბობდათ ჯოზეფ ბაიდენის კიევში სტუმრობის შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის ცენტრმა CDC-მ განაცხადა, რომ გასულ წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა პაციენტი ქალი, რომელსაც მკურნალობამ ვერ უშველა. ეს შემთხვევა ალბათ საერთაშორისო მასშტაბით არ გახმოვრდებოდა, რომ არა სიკვდილის მიზეზი. როგორც CDC იტყობინება, პაციენტი ემსხვერპლა ინფექციას, რომლის გამომწვევ ბაქტერიაზე, კლებსიელა პნევმონიეზე, არ იმოქმედა ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ნებადართულმა არცერთმა ანტიბიოტიკმა. CDC-ის ინფორმაციით, პაციენტმა უკანასკნელ წლებში რამდენჯერმე იმოგზაურა ინდოეთში, სადაც ბარძაყის ცვლის მოტეხილობის გამო მოხვდა საავადმყოფოში. მოგვიანებით მას მკურნალობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნევადის შტატის ერთ-ერთ საავადმყოფოში, სადაც გარდაიცვალა კიდეც კარანტინის განყოფილებაში. მედიკოსთა თანახმად საქმე გვაქვს ორ პრობლემასთან. ჯერ ერთი დაავადების გამომწვევი, რომელმაც იმსხვერპლა პაციენტი ქალი, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობას, მეორე მხრივ მას იმდენად მაღალი რეზისტენტობა აქვს დღეს გავრცელებული ანტიბიოტიკების მიმართ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია მის წინააღმდეგ ქმედითი სამედიცინო ზომების მიღება. იმის თაობაზე, თუ რატომ არ ექვემდებარება ზოგიერთი დაავადება წარმატებულ მკურნალობას და რამდენად პრობლემურია ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც, ვესაუბრე საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელს პაატა იმნაძეს.
პრობლემა არის თემსოფლიოში არის ასეთი ინიციატივა გლობალური ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ინიციატივა და იქ ერთ-ერთი სამოქმედო პაკეტი სწორედ ანტიბიოტიკო რეზისტენტობას ეხება. რა თქმა უნდა საქართველოს არ არის ასე ვთქვათ განზე. Ну, შემიძლია გითხრათ, რომ აი ევროპის რეგიონში ნუ ყველაზე კარგი მდგომარეობა ნიდერლანდებშია და შემდეგ ნუ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა არის, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის აქტუალობა, თუმცა პრობლემა ყველგან არის. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთან არის. თუმცა ოდნავ შეამსუბუქა პრობლემა იმან, რომ საქართველოში ანტიბიოტიკებზე უკვე აუცილებელია ექიმის რეცეპტი, აქედან გამომდინარე ესეთი თვითნებური გამოყენება მოსახლეობის მიერ ანტიბიოტიკებისა შემცირდა, რა ძალიან კარგია, რადგან ჩვენ გვაქვს კოლის სისტემა ანტიბიოტიკო რეზისტენტობაზე ზედამხედველობისა. აი ექიმებისაგან გვაქვს უკვე ინფორმაცია, რომ ნახულობენ უკვე პაციენტებს, რომლებიც დიდი ხანი არ უნახეთ, რომელიც საავადმყოფოში მისვლამდე ანტიბიოტიკი მიზებული არ ჰქონდათ.
ბატონო პაატა, რა იწვევს რეზისტენტობის გაჩენას საერთოდ, ეს პრობლემა საიდან ჩდება?
მოდით ასე ვთქვათ, მიკროორგანიზმი თავს იცავს ჩვენგან, ანუ ანტიბიოტიკისგან, და შესაბამისად აქვს გარკვეული მექანიზმები, მათ შორის გენეტიკური მექანიზმები, რომლითაც ასე ვთქვათ, ცდილობს თავი გადაირჩინოს ანტიბიოტიკებისგან და ამას მერე ძირითადად ჩვენ უწყობთ ხელს იმით, რომ დანიშნულების გარეშე ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს, არასწორად ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს, არასწორი დოზირებით ვიყენებთ ანტიბიოტიკებს და ყოველივე ეს საბოლოოდ მოტრიალდება იმაში, რომ ეს მიკროორგანიზმები უკეთესად, ასე ვთქვათ, იგრძნობენ თავს, უფრო მეტად მიეჩვევიან ამ ანტიბიოტიკებს, გამოიმუშავებენ რეზისტენტობას მათზე და საბოლოოდ ზარალდება ისევ ადამიანი.
ის რაც მოხდა შეერთებულ შტატებში ახლახან, თქვა, დაიღუპა ქალი, რომელზეც არ იმუშავა არცერთმა დაშვებულმა ანტიბიოტიკმა. საქართველოში თუ არის მსგავსი რამ მოსალოდნელი?
მსგავსი რამ მოსალოდნელია სოფლიოში ყველგან. მით უმეტეს ქალბატონს ჰქონდა მის ისტორიაში ავადმყოფობის მოგზაურობა, თქვათ, აზიის ქვეყნებში. აზიის ქვეყნებში ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მწვავეა, ვიდრე თქვათ, იგივე ევროპაში ან შეერთებულ შტატებში. ამიტომაც საჭიროა ძალიან წყობრი უწყებათა შორისი, ამას არ ყოფნის მარტო თქვათ ჯანდაცვის უწყების ძალისხმევა, იმიტომ რომ აქ უკავშირდება იგივე ვეტერინარიაში თქვათ გამოყენება ანტიბიოტიკების, ცხოველების თქვათ არამარტო სამკურნალოდ, არამედ ზოგიერთი სხვა საკვები დანამატებშიც შედის ხოლმე ცხოველებისაში. ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა. სხვა შორის საქართველომ აი სულ რამოდენიმე დღეა მთავრობის დონეზე სტრატეგიაც მიიღო თქვათ ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის დაძლევის გზების შესახებ. ჩვენ მონაწილეობთ, ევროპული ქსელი არის ასეთი აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ანტიბიოტიკო რეზისტენტობის თქვათ შესწავლის ქსელი ქვია. Ну, ასეთი ერთობლივი ძალისხმევით რამენაირად უნდა დავძლიოთ ეს პრობლემა ყველგან, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში.
თავად პაციენტს რა როლი ეკისრება? რა უნდა იცოდეს რიგითმა პაციენტმა?
რიგითმა პაციენტმა უნდა იცოდეს ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოს ანტიბიოტიკი ექიმის დანიშნულების გარეშე და ეს სოციალურ მიზებული პრაქტიკა მსოფლიოს ქვეყანაშიც, რომ თუ ექიმი უნიშნავს ანტიბიოტიკოს, კითხოს, რატომ უნიშნავს ანტიბიოტიკს, ასე ვთქვათ, რა არის ჩვენება, რის გამოც ექიმი მას უნიშნავს ანტიბიოტიკს. სამწუხაროდ ჩვენ პაციენტებს ძალიან უყვართ ანტიბიოტიკები.
გასასვლელებო, ეს იყო ალგორითმი ბიძინარამიშვილის საავტორო გადაცემა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელს პაატა იმნაძეს ესაუბრებოდა ბიძინა პროგრამა გრძელდება წითელი ზონით. მოხანდაკე იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენა მიმდინარეობს ეროვნულ გალერეაში. გიორგი ვახარიას წითელი ზონის სტუმარი ამ გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეკა კიკნაძეა. მათი საუბრის თემა ილია ჭავჭავაძის ძეგლია მთაწმინდელზე, ილია ჭავჭავაძის სახლზე.
სპეციალისტები რა თქმა უნდა მას ძალიან კარგად იცნობდნენ და ამიტომ როდესაც გაჩნდა ილასეგლის დათმისი და ეს გაჩნდა მის მკვლელობის თანავე აეროვნულ არქივში დაცულია დოკუმენტი დელეგატების კრების ოქმი ჰქვია. ეს არის დაკრძალვის შემდეგ, ილიას დაკრძალვის შემდეგ მთელი საქართველოდან შეამოსული დელეგაციები, რომელიც ესწრებოდნენ დაკრძალვას, ისინი შეიკრიბნენ წარმომადგენლები და იქვე დაისვა საკითხი, რომელიც უნდა დაუდგან ძეგლი. და ეს იმ პერიოდის ქართული საზოგადოებისთვის არის ღირსების საკითხი, რომ საზოგადოების ერთ ნაწილი ესრუის და კლავს ილიას, მაგრამ არსებობს მეორე ნაწილი და ძალიან დიდი საუკეთესო ნაწილი ინტელექტუალური რესურსი იმ პერიოდის ქართული საზოგადოებისა, რომელიც თვლის, რომ მისი საქმეები და სახელი უნდა უკდავყონდა, მისი საოცრებლად უნდა დაიდგას ძეგლი. სხვა შორის თავიდან ჰქონდათ სურვილი, იყო ძალიან დიდი, რომ დადგმულიყო ერევნის მოედანზე დიდი ქანდაკება.
მაგრამ თავისუფლების
მოედანზე, მაგრამ მალევე
მივიდნენ.
არა, არაფერი. მალევე მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ამხელა თანხას არ სკეპია და თანხას ვერ შეაგროვებდნენ, ეს ხომ აკეთდება წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ინიციატივით და მთლიანად შემოწირულობებით აიგო ეს. სხვა შორის ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი, თავიდან დაევალა თავადაზნაურთა საზოგადოებას და წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას და მე თავადაზნაურთა საზოგადოებას ყველა ჩამოშორდა ამ საქმეს, რომ საქმეს წოდებრივი ელფერი არ მივცეთო, აი მასაც უსვამენ ხას, რომ ეს სახალხო საქმეა. ელია ჯაჭავაძესთვის ეგლის დადგმა. და მთელი საქართველოს ორგანიზაციებში დაეგზავნა წერილებით ხოვნით, რომ შემოწერულობები გაკეთებულიყო ამ ძეგლისთვის. და ეს ასეც ხდება. შემოწერულობები არის დაწყებული 500 მანეთიდან, დამთავრებული 20-30 კაპიკით რიგითი ადამიანებისა, რომლებიც წირავენ. და ეს მართლაც იქცა საზოგადოების საქმეთ, დასჭირდა საკმაოდ დიდი ხანი 1907 წელს კლავენ ილიას და ძეგლი გაიხსნა 1913 წელს. მაგრამ იაკობ ნიკოლოძემ თავიდანვე გამოთქვა ამის სურვილი. ამ დროს იგი არის როდენთან. როგორც ადამიანს, რომელსაც ამდენი თვე გაატარა როდენის გვერდით, ძალიან ბევრი ადამიანის ინტერესი იწვევდა ეს და შემოთავაზებას ჰქონდა ამერიკაში წასვლის.
საქართველოსიც როდენი იცოდნენ?
როდენი იცოდნენ და წერენ ამის შესახებ? ჩვენი მექანდაკე ნიკოლაძე მასთან არის საქართველოსში, კი, კი, წესა წერს ამის შესახებ, დიდი სიამაყე.
და გამოცხადდა კონკურსი.
კონკურსის გამოცხადების სურვილი იყო, მაგრამ საბოლოოდ არ გამოცხადდა. იყო ამაზე საკმაოდ ცეთი ხარა დისკუსია. ნაწილი თავშეკრელი საზოგადოებიდან ითხოვდა, რომ ეს უპირობოდ განვახორციელებინათ ნიკოლაძეს, იმიტომ რომ იყო გარკვეული შენიშვნები მის პროექტთან დაკავშირებით და გამოვაცხადა თუ კონკურსი, მაგრამ ერთმა ნაწილმა ჩვეულებრივად ესე მტკიცედ გაიტანა ნიკოლაძის კანდიდატურა, რატომ? რომ ამ ძეგლის დადგმას აქვს ორი მნიშვნელობა, ორმაგი მნიშვნელობა. ერთი, რომ ილიასთვის დაიდგა ძეგლი და მეორე, რომ გააკეთოს ეს ქართულ, ანუ ვიყიდოთ ქართული ხელოვნება, წავახალისოთ ქართული ხელოვნება. ამას, იმიტომ რომ მაშინ კონკურსის გამოცხადება ნიშნავდა რას? რომ რეალურად დიდი ალბათობით გამარჯვდა რომელიმე რუსი მოქანდაკე. ხო, აი ყველაზე მეტი. აა, უფრო მეტი.
იმიტომ არ ჭკავდა მოქანდაკეები.
ხო, ხო. ამდენი, ამიტომ ეს დაევალა მას.
მაგრამ აი იმ საკით როგორიც დაიდგა, ნუ თუ არ გამოიწვია ამ დისკუსია, იმიტომ რომ მაინც მიჩვეულები იყვნენ მაშინაც კი, რომ საფლავის ქვა უნდა ყოფილიყო ილიას ქანდაკება. ალბათ არ
გამოიწვია.
ხო, და ალბათ ასეც უნდა ყოფილიყო.
დიდი დისკუსია, საკმაოდ ცხარე.
იყო დისკუსია.
თუმცა უფრო მეტად ეს ეხებოდა არა ქანდაკებას, ანუ არა ნიკოლაძის ნამუშევარს, არამედ არქიტექტურულ ფონს, რომლის წინაც განთავსდა, რომელზეც განთავსდა ეს ქანდაკება. ნიკოლაძემ მომზადა რამდენიმე ესკიზი. პირველივე წარადგინა კომისიის წინაშე, რომელშიც იყვნენ გიგო გაბაშვილი, ოსკარ შმერლინგი, ალექსანდრე მრევლიშვილი, მოსე თოეძე, ბორის ვოგელი. მათ მოუწონეს თავიდანვე, მაგრამ როგორც ჩანს თვითონ არ მოსწონდა. თვითონვე შეცვალა პირველი ესკიზი, შემდეგ მოამზადა სხვა და უკვე დაამტკიცდა საბოლოოდ ეს მგლოვიარე ქალის ქანდაკება, რომლის შესაქმნელად ის წავიდა პარიზში. იქვე ჩამოასხა ბრინჯაოში და აი ამ მუშაობის დროს ორჯერ გამოგზავნა ფოტო და ორჯერ შეაფასა ეს ფოტო კომისიამ. პირველად იყო გარკვეული შენიშვნები, რომელიც გამოასწორა ნიკოლაძემ და შემდეგ ჩამოიტანა უკვე ჩამოსხმული. აი რაც ეხება არქიტექტურულ ნაწილს, ეს მაშინა არქიტექტურაშიც არის, ხო, თავადაზნაურთა ბანკის შენობა შეგვიძლია გავიხსენოთ, ქართული ელემენტების შეტანა თანამედროვე არქიტექტურაში, დღევანდელი ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობა. და ეს ასეთი არჩევანი გააკეთა, რომ შუა საუკუნეების ტაძრის ფასადის ელემენტების ფონზე განთავსებულიყო ეს ფიგურა. და სწორედ ამან გამოიწვია ძალიან ცხარე დისკუსია, განსაკუთრებით დიდ აღშფოთებას იწვევდა ეს ივანე ჯავახიშვილში, რომელიც აი უკვე შემდგომ ამ ეტაპიდან ჩაერთვა ამის განხილვას, რომ აი ეს ელემენტი ბუნებრივია იმ მიზეზით, რომ ქართული შუა საუკუნეების არქიტექტურა და მრგვალი ქანდაკება, ეს არის ორი სხვადასხვა სამეთყველოენა, მათ ერთმანეთთან კავშირი არ შეიძლება ჰქონდეთ. ეს სინთეზი აუცილებლად შექმნიდა ეკლექტურობას და ნიკოლაძესაც სხვაჩორსა ის მეორე შეკრება ამ კომისიის ერთ-ერთი მოთხოვნა მის განაცმოდიოდა, რომ მათ გარკვეული კორექტივები შეეტანათ და როგორმე გამოესწორებინათ, ანუ მასაც არ მოსწონდა ეს არქიტექტურული ფონი. და ძალიან კარგად წერს ამის შესახებ ვახტანგ კოტეტიშვილი. ყველა ძირითად შენიშნას, რაც დღესაც შეიძლება გამოითქვას ამის ამ ძეგლის მიმართ, ეს ძალიან კარგად უსვამს პირველ რიგში ის, რომ ძირითადი ნაწილი გაკეთდა თეთრი ქვით, ცენტრში წითელი ქვა, წითელი ქვის ფონზე მოთავს და ბრინჯაოს ხავსისფერი ქანდაკება და ამან უკვე შექმნა ფერში ძალიან დიდი დისონანსი. და ნუ მთავარი დისონანსი ეს, რა თქმა უნდა, არის მრგვალი ქანდაკება და შუა საუკუნეების გაზრდა.
გასაოცრებელი მთაწმინდაზე პანთეონში ილია ჭავჭავაძის ძეგლის გარშემო გამოფენის, იაკობ ნიკოლაძის გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ეკა კიკნაძისა და გიორგი კვახარიას ბაასი მოისმინეთ. თქვენ ეს იყო წითელი ზონა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.